fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, sunt Penina Dinu,
Nicu Călin,
iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda. Suntem ajuns la studiul nou, ce poartă ca titlu
Biserica și educația.
Vom da ascultare textului de memorizat.
Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne-a ajuns sărăți. 1 Tesaloniceni 2 la 7 la 8.
Încă din timpurile cele mai îndepărtate, în care credincioșii s-au adunat să se închine lui Dumnezeu în sinagogi, în case și în biserici, Biblia prezintă oameni care, prin studiul scripturilor și prin închinare, caută să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă voia sa pentru viață. Biblia ne descoperă în mod repetat că biserica este un loc în care ar trebui să fie discuții serioase și relevante și în care oamenii să poată crește în cunoașterea lui Dumnezeu și a voii sale pentru viața lor. Uneori ne este teamă să punem întrebări. Totuși, în Biblie găsim deseori întrebări folosite pentru a-i aduce pe oameni la o înțelegere mai clară despre Dumnezeu. În același fel, sunt folosite în Biblie povestirile pentru a le crea oamenilor ocazii de a-și regândi angajamentele. Domnul Iisus a folosit în mod deosebit acest tip de educație cu ucenicii și urmașii săi. Ca loc pentru educație, biserica trebuie să ofere spațiul potrivit pentru un dialog autentic. Când eram elevi, ni se spunea că la întrebarea "Ce părere ai?" nu există răspuns greșit. Fiecare își spune părerea care ulterior putea fi corectă printr-o înțelegere mai bună. În același fel, trebuie să asigurăm în biserică un mediu sigur pentru ca fiecare om să crească în har și în înțelegerea lui Dumnezeu și a planului său pentru viața sa.
Adevărata educație creștină.
Se povestește despre un rabin care, uitându-se la ochii somnoroși ai băieților care se aflau în casa lui, a întrebat: "Dragii mei, cum știm când se sfârșește noaptea și începe ziua?" Mai mulți elevi au ridicat prudent mâna. "Domnule învățător," a întrebat unul dintre ei, "este ca atunci când poți să spui care este diferența dintre un smochin și un măslin?" "Nu, domnule, este ca atunci când poți să spui care este diferența dintre o oaie și o capră?" a încercat altul să răspundă. După ce a ascultat o mulțime de răspunsuri, învățătorul a spus: "Dragii mei, știm că noaptea s-a sfârșit și ziua a început când ne uităm la fața unui om pe care nu l-am văzut niciodată înainte și îl recunoaștem ca pe un frate sau o soră. Până în acel moment, este încă noapte, indiferent cât de strălucitoare ar fi ziua." Prima întrebare din acest studiu: ce idee a subliniat Iisus prin relatarea următoare? Ce trebuie să cuprindă adevărata educație creștină? Vom da ascultare din Luca 10 cu 30 până la 37.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: "Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdraven, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: "Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?" "Cel ce și-a făcut milă de el," a răspuns învățătorul legii. "Du-te, de fă și tu la fel," i-a zis Iisus.
Ca adventiști de ziua șaptea, am fost binecuvântați cu lumină și adevăruri din belșug. Starea morților, sabatul, 1844 și judecata, marea luptă și așa mai departe, pe care majoritatea lumii creștine nu le înțelege încă și totuși, oricât de importante ar fi aceste adevăruri, ce bine ne-ar aduce dacă nu suntem buni cu oamenii, dacă avem idei preconcepute față de alții și dacă permitem ca prejudecățile sociale din mediul nostru să ne facă să-i tratăm pe alții ca inferiori. Adevărata educație creștină trebuie să ne determine să ne ridicăm deasupra acestor slăbiciuni și rele omenești și să-i vedem pe alții cum îi vede Hristos. Oameni pentru care El a murit, ale căror păcate le-a purtat pe cruce și pentru care a plătit un preț infinit. Dacă înălțăm jertfa sa așa cum ar trebui, atunci vom vedea însemnătatea și valoarea fiecărui om și ideal ar fi să-l tratăm pe fiecare așa cum merită, potrivit cu valoarea dată de Dumnezeu. Educația creștină trebuie să includă învățătura aceasta, astfel nu este demnă să se numească creștină.
Ce prejudecăți îți transmit cultura și societatea în mod subtil, ori chiar deschis, deasupra cărora tu, în calitate de creștin, trebuie să te ridici? Chemați să fim lumină.
Oriunde privim, se pare că planeta noastră se întoarce împotriva ei însăși, oferind întuneric în loc de lumină. Totuși, întunericul parcă este și mai acasă când ne gândim la experiențele noastre în această lume dificilă și plină de probleme. Căci și noi înțelegem ororile pe care ni le aduce viața aceasta, când ne luptăm cu boala, când avem de-a face cu pierderea celor dragi, când vedem familii căzând pradă despărțirii și divorțului, când ne luptăm să înțelegem lucrurile rele din societatea noastră. Și totuși, pe fondul acestei priveliști de decădere morală și întuneric spiritual, în toiul acestei zarve din interior și din exterior, auzim cuvintele lui Iisus. A doua întrebare din acest studiu. Ce a spus El în predica de pe munte? Cum trebuie să trăim? Cum afectează ceea ce facem noi în modul în care ceilalți îl văd pe Dumnezeu? Vom da ascultare versetelor din Matei 5 cu 14 la 16.
Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Cum au înțeles oare oamenii care formau audiența lui Iisus cuvintele sale, în timp ce stăteau în acea zi lângă Marea Galilei, sub soarele fierbinte? Aceia care au auzit cuvintele lui știau multe despre lumină și întuneric. Cu siguranță, existența lor cuprindea mult întuneric de care să se teamă. Ei trăiau sub ocupația romană, într-o societate militarizată în care oamenii erau peste tot, amintindu-le maselor de oameni de pe coasta dealului că oricine insista să creeze probleme avea să-și găsească rapid drumul spre torturi și spre o moarte fără veșminte pe o cruce romană. Și totuși, iată-l pe Iisus, chemându-i să fie o lumină, să fie milostivi, cu inimă curată, împăciuitori. Prin urmare, educația creștină trebuie să includă și învățăturile prin care oamenii pot fi lumini în lume, pot fi în stare să facă alegeri care le vor descoperi altora realitatea existenței și a bunătății lui Dumnezeu.
Cum putem să le arătăm oamenilor că Dumnezeu există și că El este bun? Să trăim ca niște ucenici.
Dacă biserica își înțelege misiunea de a fi o forță pentru educația creștină, este necesar să se bazeze pe modelul lăsat de Domnul Iisus. El a chemat ucenici și a pregătit să facă misiune, mergând cu ei. Le-a oferit ocazii de a se implica în viața oamenilor pe care trebuiau să iubească și să aibă grijă de ei. Și le-a arătat zilnic cum ar putea fi lumea dacă oamenii s-ar trata unii pe alții ca frați și surori. Întrebarea cu numărul 3. Care este mesajul lui Hristos pentru noi toți ca urmași ai Săi? Vom da ascultare textului din Luca 4, versetele 18 la 23.
Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobăzânia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială, îmi veți zice zicala aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice: fă și atunci în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.
Timp de 3 ani, ucenicii au privit cum Iisus, învățătorul lor, trăia idealurile împărăției pe care le vestise în prima sa predică, în sinagoga din Nazaret. Iertarea, harul și dragostea au mers mână în mână cu singurătatea, devotamentul și greutățile. Dacă urma să fie învățată o lecție, aceea ar fi fost că ucenicia nu poate fi tratată cu superficialitate. Ești ucenic pe viață, nu doar pentru o zi. Citez: însărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor îi cuprinde pe toți cei care vor crede în Hristos până la sfârșitul timpului. Însărcinarea de a predica Evanghelia le este dată tuturor acelora care au simțit chemarea cerească. Toți cei care primesc viața lui Hristos sunt sfințiți prin lucrarea de mântuire a seminilor săi. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta și toți aceia care iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă să fie conlucrători cu Hristos. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 882. Astăzi, ca ucenici ai lui Iisus, trebuie să ne asigurăm că El este întotdeauna înălțat în cadrul părtășiei și închinării noastre. Este bine să ne amintim că El a pus bazele uceniciei. Deși rabinii din zilele lui îi atrăgeau pe adepții lor, Iisus i-a chemat pe oameni, bărbați și femei, să-L urmeze. Niciodată nu și-ar fi putut imagina rabinii o chemare atât de radicală care să sugereze ideea că a fi cu Iisus era mai important decât toate poruncile lor. Și ca ucenicii lui Iisus, noi nu doar că avem respect pentru toată lumea, dar vom și lucra pentru a ne asigura că biserica este acel loc în care toți oamenii pot să crească și să se dezvolte. Așadar, educația creștină trebuie să includă această laudă a misiunii, a scopului, ca să facem în sfera noastră de acțiune ce ne cheamă Iisus să facem, să călcăm pe urmele Lui și în ce privește slujirea celor în nevoie și să le spunem și lor vestea bună a Evangheliei.
Să căutăm adevărul.
Se spune că Albert Einstein, adesea considerat a fi părintele fizicii moderne, ar fi spus: cel mai important lucru este să nu încetezi nicio clipă să te întrebi. Curiozitatea există pentru un motiv. Nu putem decât să fim copleșiți când contemplăm misterele veșniciei, ale vieții, ale minunatei structuri a realității. E suficient dacă cineva încearcă numai să înțeleagă o fărâmă din acest mister în fiecare zi. Să nu-ți pierzi niciodată sfânta curiozitate. Deși știința modernă ne-a arătat o complexitate incredibilă la fiecare nivel al vieții, în lumea noastră există încă destule necunoscute. Și dacă așa stau lucrurile în lumea fizicii, cu cât mai complexă este lumea spirituală. Întrebarea numărul 4. Cum trebuie să fie căutarea noastră după adevăr? Pentru început, să ascultăm versetul din Ieremia 29:13.
Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima.
Matei cu 7:7.
Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide.
Faptele 17 cu versetele 26-27.
El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi.
Psalmii 25:5.
Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea.
Și pentru încheiere, Ioan 16:13 și 17:17.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul.
Biblia este plină de istorii despre oameni curioși care seamănă cu noi, bărbați și femei care au întrebări, temeri, speranțe și bucurii, care caută adevărul în felul lor și răspunsuri la întrebările cele mai dificile ale vieții. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Eclesiastul 3:11. Unii traduc ebraicul olam cu veșnicie, alții cu un simț al trecutului și al viitorului. Așadar, Dumnezeu a pus în inima și mintea omului un simțământ al trecutului și al viitorului, al veșniciei însăși. Deci, noi suntem în stare să ne gândim la așa numitele mari întrebări despre viață și despre existența noastră în general. Aici, scripturile au un rol principal. Cine suntem noi? De ce suntem aici? Cum ar trebui să trăim? Ce se întâmplă când murim? De ce există răul și suferința? Sunt întrebări pe care și le-au pus dintotdeauna căutătorii după adevăr. Ce privilegiu și ce responsabilitate avem să-i ajutăm pe cei ce caută adevărul? Educația creștină îi îndrumă pe oameni spre aceste răspunsuri, așa cum se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu.
Gata să ne dăm și viața.
Întrebarea numărul 5. Cum ar putea să se aplice în școlile și în bisericile noastre ceea ce scria Pavel în textele de mai jos? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 2 cu versetele 6 la 8.
N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostol al lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scumpi ne ajunseserăți.
Înțelegerea biblică despre biserică este mai relevantă ca oricând acum, când ne confruntăm cu dezintegrarea principiului de comunitate în societate. În Matei 18:20, ni se spune, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Viziunea Noului Testament despre biserică și comunitate s-a conturat în primul rând în casele credincioșilor. Acolo, credincioșii s-au întâlnit în grupe mici, rugându-se, cântând, luând cina Domnului, învățând și împărtășind cuvintele lui Iisus unul cu altul. Aceste grupe de închinare au devenit și primele școli biserică, erau locul în care noilor membri li se făcea cunoștință cu noua viață în Iisus. Scrierile lui Pavel, de exemplu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, Roman 12:2, sugerează că biserica a luat foarte în serios lucrarea de educație. Primii creștini au descoperit în scurt timp că Evanghelia poate fi trăită cel mai bine în comunitate. În cadrul comunității avem un motiv pentru a cânta cu voce tare, a ne ruga mai stăruitor și a fi mai grijulii și mai miloși. Când îi auzim pe alții vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu, înțelegem cât de bun a fost El cu noi când auzim despre luptele și durerile celuilalt. Ne dăm seama de vindecarea adusă de Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi și simțim o dorință renuită de a fi prin cei care El oferă har și vindecare. În pasajul de azi, Pavel afirmă că Evanghelia este totul. Puterea crucii, învierea Domnului, făgăduința revenirii sale. Nu există nicio altă veste mai bună în toată lumea, iar Pavel și-a trăit viața dedicându-se total lucrării de a-L vesti cu toată integritatea și dăruirea numai pe Iisus, de a vorbi despre viața sa. Totuși, el sugerează că mesajul Evangheliei poate fi cel mai bine înțeles și trăit printr-o viață de părtășie unii cu alții. Nu trebuie să uităm niciodată că oamenii se uită atent să vadă dacă viața noastră ilustrează mesajul Harului care se găsește în Biblie.
Gândește-te la viața ta și întreabă-te, ce fel de mărturie sunt pentru cei din jurul meu? Un gând de încheiere.
Citez. Hristos nu a răspuns speranței celor care doreau o măreție lumească. În predica de pe munte, el a căutat să îndrepte ce se stricase printr-o greșită educație și să le dea ascultătorilor săi o dreaptă concepție despre împărăția și despre caracterul său. Dar el n-a atacat direct rătăcirile oamenilor. El a văzut mizeria lumii adusă de păcat, dar nu le-a pus în față o descriere vie a stărilor de nelegiuire. I-a învățat lucruri nemărcinit mai bune decât acelea pe care le cunoscuseră. Fără a combate ideile lor despre împărăția lui Dumnezeu, el a făcut cunoscute condițiile intrării în această împărăție, lăsându-i pe ei să tragă concluziile cu privire la natura ei. Adevărurile pe care el le-a învățat nu sunt de mică însemnătate pentru noi, pentru mulțimea care îl urma pe Iisus. Numai puțin ca ei, noi trebuie să învățăm principiile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. Închei citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 299.
Dragi ascultători, iată ne ajunși la sfârșitul studiului acestuia. Iisus Hristos ne învață că adevărata educație o putem învăța din exemplul samariteanului milos. În felul acesta, el ne spune că noi putem să fim o lumină în lumea aceasta, o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Vă mulțumim tuturor și facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fim un samaritean și prin felul acesta suntem o lumină pentru Iisus Hristos și pentru împărăția cerurilor. Domnul cu noi, cu fiecare. Amin.